Dnešní telefonotéku zahájila tradiční čínská hudba v podání mistrů 20. století, a to proto, že naším tématem je tradiční čínská medicína. Hosty máme dva. Paní doktorku Ludmilu Bendovou, lékařku internistku, věnující se také vědě, pedagogické činnosti a patřící k našim předním odborníkům, věnujícím se tradiční čínské medicíně. Vítejte na Vltavě, paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přišla, přestože váš hlas potřebuje ještě zesílit trošku, ale mikrofony rozhlasové to dokážou. A přizvala jste také kolegyni paní Helenu Babickou. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Vy jste kolegyni s paní doktorkou Bendovou, která vystudovala první školu tradiční čínské medicíny u nás, kterou zakládala paní doktorka Bendová. Já bych, jestli dovolíte, začala ty citací z odborné studie paní doktorky Bendové, kterou jste zveřejnila v nakladatelství Santal. Huang Ti píše: vyprávěli mi, že v dávném starověku člověk viděl 100 jar a 100 podzimů, aniž by jeho činorodost ochabla. Dnešní lidé jsou zeslábilí již v 50. Stalo se tak změnou epochy nebo chybou lidí? To nás zajímá určitě všechny. A Čípo, lékař, odpovídá svému císaři: naši předkové, poslušní učení cesty, se řídili podle jejich pravidel a žili v souladu s ní. Stravovali se přiměřeně a chovali se umírněně. Vyhýbali se nadměrné zátěži, hleděli si neničit tělo ani ducha, což jim umožnilo žít celé jedno století. Dnešní lidé takto pranic nejednají. Pijí alkohol místo vody, jsou troufalí a rozmařilí, milují se, když jsou opilí. Strasti a touhy vyčerpávají jejich esenci a vášně promrhávají jejich přirozenou životní energii. Nenasytně a lehkomyslně se oddávají svým sklonům. Obrací se zády k opravdovým radostem života, přepínají se a jsou tak předčasně znavení již v 50. Jako bychom to dneska mohli podepsat všichni. Paní doktorko, je to citace z knihy, která má velký význam pro tradiční čínskou medicínu. Můžete nám ji prosím představit?
Je to Huang Ti Nei Ching, neboli vnitřní kniha žlutého císaře. Žlutý císař je jeden ze tří mytických císařů, žil zhruba před 3000 lety, před naším letopočtem, tak minus 2700, tak nějak. Ale nejstarší dochovaný výtisk této knihy pochází zhruba z období 300 před naším letopočtem.
A ta kniha se jmenuje Vnitřní cesta?
Vnitřní kniha žlutého císaře Huang Ti Nei Ching.
Vnitřní kniha žlutého císaře. Vy obě dvě jste se určitě tradiční čínské medicíně nezačali věnovat tomu, že byste toužili po dlouhověkosti. Co bylo pro vás prvním impulzem? Mohu poprosit paní Babickou?
Tak pro mě byl první impuls, že když jsem byla ještě zdravotní sestrou, tak jsem tíhla k východu. Mě oslovila akupunktura a viděla jsem, že tam ještě teda bude něco dalšího, ale byl tady ten socialismus, tak jsem o tom tolik nevěděla. Ale už tenkrát jsem šla pracovat na kliniku pro cestující lidi do zahraničí, takže jsem si říkala, třeba bych se mohla dostat tímhle směrem někam ven, dokonce jsem i pracovala v Sýrii rok a půl jako zdravotní sestra, ale to ještě nebyl ten správný směr. Ten směr můj byl více na ten východ. No a můj manžel odebíral časopis, takový napůl ilegální, Přátelé přírodní výživy, a ten měl pokračování i po revoluci a já jsem byla na mateřské a tak jednou to přišlo do schránky. Časopis jsem otevřela, začetla jsem se a tam jsem právě viděla článek od té kolegyně doktorky Lídy Bendové o tom, že se začíná studium tradiční čínské medicíny. Tak jsem hned udělala organizaci v rodině, kdo bude hlídat dítě o víkendu, kdo ve všední den a přihlásila jsem se. Mm-hmm. Takže takhle.
Jak dlouho jste tu školu studovala?
Takže my vlastně jsme začali studovat v tom roce 1990.
My znamená, že paní doktorka, to jsem se dovedla ještě před vysíláním, studovala k mému údivu také.
Ano, která si vlastně to založila, tu školu i pro sebe, protože se chtěla vzdělávat a také pro ostatní. Takže toho roku 90 vlastně průběžně stále se vzděláváme. Napřed to byla Evropská univerzita sinobiologie, pak dálkově studium univerzity Guangming a mezi tím spousta seminářů a hostů ze zahraničí, takže vlastně až do dnešního dne, kdy sem jezdí čínští profesorové a učí nás různé obory čínské medicíny, takže vlastně stále. A musím říct, že mě to netrápí, že jsem ráda, že se můžu pořád vzdělávat.
Paní doktorka Bendová studovala také na dvou čínských univerzitách a díky tomu zve pány profesory z Číny pravidelně jednak na konferenci a jednak k těm přednáškám. Může se na tu školu přihlásit laik? Myslím laik v duchu, že nemá zdravotní vzdělání, nebo je ta první škola tradiční čínské medicíny učena pouze lidem se zdravotním vzděláním?
Může se přihlásit kdokoliv, kdo má ukončené středoškolské vzdělání. Ale je pravda, že tam je hodně lékařů a středních zdravotních pracovníků, protože když už někdo v tom oboru dělá, tak jako má touhu se vzdělávat dál, spíš se k tímto informacím dostane, takže je jich tam možná určitě polovička lidí se středoškolským zdravotnickým vzděláním. Mm-hmm. A kdo nemá toto středoškolské zdravotní vzdělání nebo vysokoškolské, tak jsou povinné zkoušky z tohoto oboru, z té západní medicíny v průběhu toho studia. Takže si je odabsolvuje, udělá zkoušky a pak může dál pokračovat v tom studiu tradiční čínské medicíny.
A
letos se otvírá opět nový ročník v listopadu, takže pak, když bude někdo osloven z posluchačů, tak se určitě může obrátit na první školu tradiční čínské medicíny a zjistit si informace, jestli by ho to zajímalo a začít studovat. Ale studium je náročné. To věřím,
teď jsem se na to právě chtěla zeptat, jestli určitě se neomezujete pouze na přednášky, ale jak potom probíhá ta praktická výuka. Měli bychom potom posléze také představit ty metody tradiční čínské medicíny, ale trošku můžeme přiblížit, jak výuka vypadá pro zájemce. Jsou to přednášky a zároveň praxe? Nebo no, jakým způsobem to probíhá?
Takhle můžeme říct, že v průběhu těch 25 let jsme vystřídali řadu modelů. Ze začátku skutečně v 90. letech tady čínská medicína byla prakticky neznámá. Proto i já jsem absolvovala
já to zkusím.
Stejné studium jako ano. Ostatní.
Ano.
No a v průběhu těch 25 let jsme přišli na systém, který vlastně podle kterého to organizujeme teď. To znamená, že je 3 dny teoretická výuka a pak 2 dny jsou praktická cvičení. Na to teoretickou výuku jsou lidé ve velké skupině 50, 60, 80 lidí podle toho, kolik se jich přihlásí. A na ta praktická cvičení jsou rozdělení do menších skupin po maximálně 20 lidech a probírá se ta teorie v praxi. Čili oni si to okamžitě ověří, zkouší. Nebo aspoň trošku se jakoby blíž seznámí s tím, co se probíralo. Samozřejmě, že to předpokládá, že mezi jednotlivými semináři se lidé budou učit.
To předpokládám, učit bychom se měli stále. Měli bychom možná ještě říci ta praktická výuka, o které jste mluvila, to poprosím zase paní Babickou, ta je umožněna, jak začíná se třeba u té akupresury, takže si člověk na sobě zkouší ty body, hledá.
Ano, samozřejmě napřed si to musíte nastudovat teoreticky a potom to hledat na sobě a vzájemně s kolegy. Takže praxe neprobíhá, že bychom si přivedli nějakého pacienta, ale děláme to vždycky studenti mezi sebou na sobě. Ono to má 2 efekty. Jednak si to zkusíme a jednak to umíme i cítit, takže to je docela důležitý potom vědět, jak se ty lidé cítí, co prožívají, když se třeba jim bude píchat akupunktura, nebo se bude moxovat, nebo bude nějaká čínská masáž, nebo tak.
Píchat akupunktura, to jsou ty, už myslím tak celkem známé jehličky, a moxovat, můžete mi to vysvětlit?
K tomu se používají takové, jakoby, dalo by se říct, velké doutníky, je to pelinková moxa, a tím teplem a těmi bylinami, co jsou uvnitř, se působí na ty jednotlivé body. Takže třeba ten pelině, který tam můžou být i příměsi nějakých různých bylin, ale když vezmeme čistě pelinkovou moxu, tak ta prohřívá a rozprouduje třeba stagnace v těch drahách. Takže
a ten doutník se dává kam, byliny?
To se jako vezme a přikládá se to blízko k té kůži a ta kůže se nahřívá.
Takže opatrně, ne, jako že by si člověk položil byliny, ano, doutník na sebe. To už by bylo potom vlastně na tradiční medicínu.
Ano.
Popálenina asi, myslím. Já děkuji za první dotaz, který zodpovíme po další ukázce z tradiční čínské hudby. Našimi hosty v Telefonotéce jsou paní doktorka Ludmila Bendová a paní Helena Babická. Věnujeme se tradiční čínské medicíně a vaše dotazy nám můžete posílat zatím na známou mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Hostem telefonatek je paní doktorka Ludmila Bendová a její kolegyně paní Helena Babická. Naším tématem je tradiční čínská medicína. Paní doktorka tady má před sebou takové, můžu se podívat na ty rady, a já to nepřečtu. Jak se to jmenuje vlastně česky? Je to na hlasivky? To je jenom pro...
Odvar prasklé flétny.
Odvar prasklé flétny. Takže budeme-li někdy mít problémy s hlasem, což se nám každému může stát, tak můžeme vyzkoušet z tradiční čínské medicíny odvar prasklé flétny. Možná, paní Babické, se zeptám, kde bychom tu takové ty tabletky nebo rady tohoto charakteru. To si myslím, že si může asi člověk i dopřát sám, když má takový problém a nemusí mít vyšetření i těmi metodami, kde bychom k ním mohli přijít.
Tak ono, když člověk nastydne, tak to může být několik jakoby vývojů. Takže jeden z těch vývojů může být takhle, že člověk ztratí ten hlas, ale může to mít i jiné. Takže já bych doporučila navštívit praktika tradiční čínské medicíny, a nebo může si samozřejmě na internetu nebo v nějakých odborných knihách najít receptury na to, co se mu konkrétně děje, což zejména u těch zevních útoků, což, jak už je teď slovo ano. Zevní, je slyšet, tak to znamená, že to přišlo zvenku.
Ano,
takže
ano.
Se jedná o nějaký nastyzeň. Takže v tom by si mohl poměrně umět pomoci, protože to nebývá tak složité na rozdíl od těch vnitřních nemocí, kde bych opravdu doporučila, aby tolik neexperimentovali a spíš si našli toho praktika čínské medicíny. Takže určitě může si najít nejjednodušší asi na tom internetu.
Běžně v lékárnách tyto prostředky dostupné nejsou, možná v prodejnách se zdravou výživou?
Ano, ano. Ty, kteří spolupracují s odborníky čínské medicíny, tak určitě tam by to mělo být. A i tam ten prodejce by měl jako nějak hrubě umět pomoci a jako nasměrovat.
Takovou tu první pomoc vlastně.
Přesně tak.
Dát, ano. A ukáže se po používání těch bylinek, zdali to byla nějaká momentální záležitost podzimní, že třeba přichází zvnějšku nějaký bacil k nám.
Ano, přesně tak.
My tady máme první dotaz na mailové adrese. Dobrý den, děkuji za příjemné poslouchání, zabývající se vysílání, zabývající se tradiční čínskou medicínou. Chtěl bych se zeptat, zdali si umí tradiční čínská medicína poradit s bolestí zad, konkrétně vyhřezlé meziobratlové plotenky a s tím spojené problémy. Mnohokrát děkuji za odpověď, přeji vše dobré, s přátelským pozdravem a přání hezkého dne, pan Vladimír Musil.
Ano, tak já bych panu Musilovi vzkázala, že to je možné. Je to možné několika způsoby. Nejefektivnější je akupunktura, která udělá takový velký skok, a potom je potřeba to doladit nejlépe cvičením, bylinami, masážemi. Na rozdíl od západní medicíny, ta čínská medicína to umí poměrně rychleji, tuto léčbu, a je možné se vyhnout operaci plotýnky. Operace plotýnek vždycky neřeší tuhletu situaci uspokojivě, takže je potřeba zvážit, jestli operaci nebo ještě nějakou jinou léčbu, takže bych doporučovala nespěchat na tu operaci a opravdu zkusit tu čínskou medicínu.
Zeptám se vás za ty, kteří mají strach i z obyčejné injekce, zdali akupunktura, když používáte jehličky, bolí?
No, tak je zajímavé, že spousta pacientů si myslí, že to vůbec nebolí, tak jsou trošku překvapený, že je to nepříjemné. Ale zatím nemám zkušenost, že by někdo utek předtím. Nakonec to vždycky všichni zvládnou. A když už tak leží na tom lehátku, tak oni se odevzdají do rukou praktika.
Neplatí, kdo uteče, ten vyhraje, naopak.
Oni když už leží, tak už se těžko utíká, ale to si dělám legraci.
Ano,
samozřejmě každý má volbu, a když někdo nechce ty jehly, tak se nedávají. Může se postupovat fytoterapií, která je taky velmi mocná, ale zrovna u tohoto problému ta akupunktura, bych řekla, je asi nejlepší.
Zabírá. Myslím si, že je to problém velké většiny populace dospělé, která dneska je závislá na práci s počítačem. V sedavých zaměstnáních se asi často projevují problémy zad. A navíc my jsme si odvykli v tom našem prostředí tradiční medicíny nějak spolupracovat s lékaři. Buď chodíme k lékaři a chceme pilulky, aby nám pomohly, nebo se zlobíme, že nám pak ty pilulky nepomohly, ale sami nepřikládáme ruku k dílu na svém zdraví nebo ke svému zdraví. Vy, když vyšetřujete, paní Babická, které pacienty přijímáte? Přijímáte kohokoliv, kdo k vám přijde a obrátí se na vás s problémem, i třeba přijde s nějakým vyšetřením od lékaře?
Ano, tak přijít může kdokoliv a teprve při té první návštěvě se na základě toho vyšetření rozhodneme, jestli má smysl pokračovat tou čínskou medicínou nebo jestli je potřeba ještě spolupracovat s tou západní medicínou, což kolikrát je nutné. Pacienti si i přinesou různé výsledky, takže jsme za to rádi, že mají možnost třeba používat ten sonograf a přinést si ty výsledky, nebo i můžou přinést vyšetření krve. Ale pokud někdo nechodí k západnímu lékaři, tak my se bez toho obejdeme. Ta čínská medicína je postavená tak, že jsme schopni si udělat diagnózu sami. Ale samozřejmě svět se vyvíjí a spolupráce západní medicíny a čínské medicíny vždycky bude kladem pro toho pacienta.
Jak postupujete při tom vyšetřování? Co potřebujete jako člověk, který má stanovit diagnózu a zároveň potom doporučit léčbu a léčit?
Tak všechno začíná otevřením dveří. Pacient vejde do místnosti a my už vidíme typ chůze, jestli je narovnaný, jestli se choulí, jestli vlastně neumí komunikovat nebo naopak hodně mluví a není k zastavení. Takže to jsou takové první známky, kdy vidíme, co se asi bude odehrávat. Pak samozřejmě pozorujeme pleť, pozorujeme oči, pozorujeme způsob komunikace a pak následuje 10 takových otázek, kterými jsme schopni si zjistit spoustu věcí. Ty otázky, ať to tak vypadá, že to je jednoduchý 10 otázek, tak tam budu 5 minut a odejdu, takže to tak zhruba trvá hodinu a každá ta otázka má spoustu podotázek, takže jsme schopni se dobrat problému, který tam je. A pak si to ještě ověříme na jazyku, na vyšetření jazyka a na vyšetření pulzu. A pak se ještě podíváme na samotné tělo, jednak barva pokožky, teplota těla, jednotlivé bolesti na různých bodech nebo citlivosti. A pak z toho uděláme závěr.
Co vám může například prozradit jazyk? Když máme angínu, tak lékař také chce vidět náš jazyka. Vlastně jaký stav, v jakém stavu máme krk?
Já si ještě pamatuju, když jsem byla na střední škole, tak jsme měli takového praktika úvodního a ten se nekoukal jenom, jestli tam jsou čepy na mandlích a tak, ale ten se skutečně koukal na ten jazyk a říkal, no jo, jazyk je povleklej a tak. Takže tenkrát mě to jako překvapilo a pak jsem si vzpomněla při tom studiu té čínské medicíny, že vlastně i čeští praktici zjistili, že při určitých chorobách ty jazyky mají nějakou podobu. A čínská medicína říká, že na jazyku vidíte stav orgánu uvnitř v těle. Takže tam si ověříte, vy dojdete při tom vyšetřování k nějakému závěru a pak se podíváte na ten jazyk. A ten jazyk musí odpovídat tomu, co jste zjistila a když se to neděje, tak si pak ještě sáhnete na ten puls a pak začnete o tom přemýšlet, proč třeba ten jazyk neukazuje úplně to, co jste zjistila. A když by mě ukazoval úplně něco jiného, tak se musíte zamyslet nad tím, jestli jste udělala chybu, anebo jestli pacient úplně říká všechno tak, jak doopravdy je a dá další otázky.
Někdo možná si ani nemusí uvědomit, že přesně má tak někde nějaký problém, tak proto ty další otázky
další
dáváte.
Další otázky, přesně tak.
Takže vy vlastně pořád jste takový detektiv, dá
ano,
se říci.
Je to tak, přesně tak, pořád se ptáme, hodně mluvíme a hlavně opravdu ta první návštěva nikdy není kratší než ta jedna hodina, protože musíme toho stihnout hodně.
Máme další dotaz na mailové adrese, ale myslím, že v tuhle tu chvíli máme právě čas pro naši pravidelnou soutěž, takže já připomenu, že dotaz odpovíme po hudbě, až si ji poslechneme. Naše číslo je 221 553 223. 221 553 223 a ptáme se, kdy byla napsána a jak se jmenuje základní kniha tradiční čínské medicíny. Znamená, potřebujeme název a přibližně kdy byla napsána. Thank you. Dobrý den, první posluchač se nám hlásí, věřím, že určitě se správnou odpovědí, prosím.
Dobrý den, Nussbauer, Jižní Čechy. Já si myslím, že se ta kniha jmenuje Vnitřní kniha žlutého císaře a že byla napsána před 2700 roky.
Je to tak správně, paní doktorka kýve a říká jo, ale vy to neslyšíte. Ano. Ano, ona byla napsána. Ano, ano, byla napsána zhruba před 5000 lety a první výtisk je ta 300 let před Kristem.
Aha.
Takže děkujeme, dostanete samozřejmě zajímavý kompakt z radiotéky a jestli máte ještě dotaz přímo na paní doktorku nebo na její kolegyni paní Babickou.
Měl bych jeden etický dotaz a ten se týká využívání některých částí těla nebo orgánů různých velice chráněných zvířat, jako roh v nosorožce, drápy v tygra, různí plazy, obojživelníci velice chránění. Je to poměrně rozsáhlý organizovaný zločin, trošku ve jménu čínské klasické medicíny. Jaký na to má názor paní doktorka? Děkuji, nashledanou.
My také děkujeme za dotaz. Nechejte na sebe prosím spojení, aby paní režisérka Kolajová mohla vám poslat výhru. A já poprosím paní doktorku Bendovou, aby se pokusila zodpovědět pomalu a věřím, že srozumitelné to bude i přes rozhlasový mikrofon.
Za všechna vzácná zvířata jsou nyní moderní náhrady. Takže v čínské medicíně, tak jak se přednáší na vysokých školách v Číně a po světě, se zásadně neužívají rohy nosorožce, se je nahradit rohy vodního buvola a tak dále pro všechny ostatní preparáty. Jde o to, že čínská medicína je minimálně 2000 let stará, takže tím pádem před 2000 lety tyto problémy tolik nebyly. Ale bohužel se na čínskou medicínu nabalilo spousta balastu a celá řada tvrzení o preparátech ze vzácných zvířat jsou nepravdivá. Takže plně souhlasím s posluchačem. V moderní čínské medicíně se tyto věci neužívají.
Děkuji. Takže já jenom trošku se pokusím shrnout, že v moderní čínské medicíně se tyto preparáty už nepoužívají, že se vlastně hovoří o medicíně, která vznikala před mnoha tisíci lety a že dnes už je zase spousta nových poznatků a nových preparátů, které se v tradiční medicíně využívají. My se vám možná pokusíme i ty dotazy později třeba zodpovědět písemně. My si teď ještě možná poslechneme část té tradiční čínské hudby. Dnes se v telefonotéce věnujeme tradiční čínské medicíně a také se k nám přicházejí dotazy prostřednictvím mailu. Dobrý den, dceři zjistili cystu ve vaječníku o velikosti 4x6 cm. Pokud nepraskne do měsíce, pošlou ji na laparoskopii. Prosím o vyjádření možnosti léčby čínskou medicínou. Děkuji, Pavla. Takže paní Babicová.
Ano, Babická.
Promiňte.
To je jedno. Jinak teda můžu říct, že občas někam přijdu, tak mi řeknou taky paní Babicová.
Ano.
Podle toho kuchaře v televizi.
To protože... moc nesledují.
Takže já jsem na to zvyklá, takže mi to nevadí. Takže k té cystě. Čínská medicína si poměrně dobře umí poradit s těmito cysty, ale je potřeba vědět, jestli tam bude jenom tekutina, anebo jestli to třeba bude cysta s endometriózou. Ta s tou endometriózou je složitější a ta by nepraskla. Takže pak, když tam bude ta tekutina, takže to by neměl být problém i pro čínskou medicínu k léčbě. Takže já bych určitě počkala a nechodila bych na tu laparoskopii a napřed bych to zkusila tou čínskou medicínu.
Kde vůbec se vyskytují odborníci u nás v republice na tradiční čínskou medicínu? Nejste asi soustředěni pouze na Prahu.
No, tak určitě seznam praktiků čínské medicíny najdete na internetových stránkách Komory tradiční čínské medicíny. A pak, co vím, tak v Praze je spoustu jako center a klinik čínské medicíny, takže pokud je posluchačka z Prahy, tak určitě tohle to není problém, ale určitě ty praktici, kteří jsou nad v té komoře, tak to je taková jako jistota.
Ano, že prošli odborným školením a že se mohou zaručit za ty odborné způsoby léčby. Děkuju. Teď tady máme další dotaz paní Markéty Pachtové. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké u nás dostupné bylinné přípravky doporučujete a zda a případně, jakou zkušenost máte z výrobky v české firmy Dioki? To nevím, ale aspoň ty doporučené bylinné přípravky, jaké doporučujete?
Tak na trhu je spousta takových jako produktů, ale my opravdu používáme pouze produkty tradiční čínské medicíny. Ty produkty jsou sestavené podle určitých formulí, velmi často dříve používaných po staletí. Takže pak, když posluchačka mluví o nějakých bylinných přípravcích, které jsou jakoby moderní, tak o tom já nemám jako vědomosti.
V tom případě by se měla poradit s odborníkem přímo konkrétním, určitě, jestli doporučí jiné přípravky než ty vaše tradiční čínské medicíny. My bychom ještě mohli říci, jakým způsobem spolupracuje dnes ta tradiční medicína, klasická, jak ji známe, s tou čínskou. Vždycky se tady řešilo to, jestli vůbec můžeme používat alternativní způsoby léčby u nás nebo ne. Jaké máte zkušenosti, paní Babická, v tomto směru?
No, dneska určitě už se spolupracuje daleko více než dříve, je v tom vývoj, je to stejné jako na západě, kde ta čínská medicína má už svoje trvalé místo. Pokud vím, tak, že podle Světové zdravotnické organizace čínská medicína je druhý nejrozšířenější léčebný systém, takže těžko může být ignorován. A v Americe a na západě, kde vlastně ta čínská medicína byla o několik desetiletí dřív než tady u nás, tak tam dokonce, pokud vím, tak už je to i hrazeno pojišťovnou zdravotní. Takže určitě ta spolupráce je. A studuje se to na vysokých školách, stejně jako ta západní medicína. Takže i u nás máme zkušenosti, že nám lékaři západní medicíny posílají pacienty a my zase rádi využíváme některé ty jejich vyšetření, takže já myslím, že to jde prostě tím správným směrem té spolupráce vzájemné.
Myslím, že je dost důležité, abychom u té tradiční čínské medicíny zdůraznili jeden důležitý prvek, a to ten, že vy s tím pacientem potřebujete spolupracovat. To znamená, že on sám se musí přičinit. Ale teď můj dotaz odložíme. Máme tady posluchače v telefonotéce. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, tady je Renata Krucká, Mladá Boleslav. Já jsem se chtěla zeptat, jestli byste mohli pohovořit o tom, že o tom rozdílu západní a čínské medicíny. Já se o to taky trošku zajímám a mám takový pocit, že západní medicína, její možnosti jsou spíš v potlačování příznaků nemoci na rozdíl od čínské medicíny, která si klade otázku proč a umí ji často dokonale vyřešit. Tak tohle by byl můj dotaz.
Děkujeme.
Vy jste mi rozuměli?
Ano, rozuměli, ano, rozuměli.
Je, tak dobře. Ten hlavní rozdíl mezi čínskou Děkuji. Medicínou a západní je v tom, že ta čínská medicína je tady už po tisíciletí. Ona vlastně se vznikla tak, že lidé pozorovali přírodu a zjistili, že to, co se děje v přírodě, že se vlastně děje i v lidském těle. Takže oni se naučili vypozorovat, jakoby, co se vlastně bude dít následně na základě toho, co se děje teď. Takže ona je taková jakoby výrazně preventivní a vlastně i když ještě pacient vlastně nemá nic v testech, na rentgenech a tak, tak ona už vidí ten jakoby našlápnutý směr, kudy to asi půjde a je schopná dát určitý doporučení, aby to tímhle směrem nešlo.
Myslím, že tradiční čínská medicína hovoří o proudění energie v těle.
Také.
A to proudění možná souvisí i s těmi ročními obdobími, jak je ano. známe, mm-hmm. že se někdy naše tělo zpomaluje, někdy zase zrychluje, ano. tak jako mm-hmm. je v přírodě, přichází jaro, léto, podzim, zima. Tak. Mm-hmm. Takže teď v současné době vlastně bychom si měli všímat takového trošku sklidnění celého našeho organismu, to Přesně je asi tak. v pořádku.
Mm-hmm. Co se týče té spolupráce v té ordinaci, já právě velice často mluvím o tom, co se děje kolem nás a jak se máme chovat. Takže aby ty pacienti totiž byli schopní spolupracovat a něco obětovat taky při té léčbě ze svých zvyklostí a radostí, je potřeba, aby tomu rozuměli. Takže dávám příklady právě o tom, jak na podzim se stromy zbavují listí, jak usínají, aby zregenerovali a na jaře zase v plné síle mohly ty listy vypučet, být květy. A to samý musíme udělat my. Takže chodit třeba do fitka v 9 hodin večer nebude to správné. Takže v zimě celkově bychom měli pracovat méně a po západu slunce už bychom neměli dělat nějaké velké sportovní výkony a aktivity. Prostě chovat se, jako se chovají příroda, zvířata, stromy, květiny, tak stejným způsobem v každém ročním období.
Děkuji za radu a my si teď poslechneme část klavírního Mozartova koncertu. Je to druhá část, kterou si poslechneme, to Mozartův klavírní koncert číslo 21 C-dur a jeho solistou je Alfred Brendel. Hraje orchestr Akademie svatého Martina v Polích a řídí Sir Neville Mariner a je to přání paní doktorky Ludmily Bendové, je to její oblíbená hudba. Hostem telefonotéky je paní doktorka Ludmila Bendová a paní Babická. Naším tématem je tradiční čínská medicína. My vám děkujeme za dotazy. Prosíme ty konkrétní dotazy, které se týkají vašich osobních problému nebo diagnóz, zodpovíme písemně. A máme tady dva dotazy posluchačů, kteří se nám dovolali během hudby. První se paní ptá, že zatím hovoříme, a děkuji za tu připomínku, o tradiční čínské medicíně, která léčí tělo. A nemluvili jsme zatím o té duchovní stránce nebo duševní stránce, která dříme také v člověku. My jsme zmiňovali na začátku a citovali jsme tu vnitřní knihu Žlutého císaře, tam se právě hovořilo o cestě s velkým C a to už naznačuje, že to není cesta, která je cestou přímočarou nebo cestou pouze toho fyzična našeho.
Ano, je to tak. Čínská medicína nerozděluje vůbec tělo od duše, to je všechno provázané, takže při té léčbě se vždycky staráme o obojí. A spoustu nemocí v západní medicíně na prvním místě má ty emoce. Takže určitě není to jenom o těle, jak by se mohlo zdát. A to je právě to, co my potřebujeme od těch klientů, aby potom změnili ve svém životě, a což je tak vlastně, se dalo říct, to nejtěžší pro každého z nás. Ale nemá smysl léčit tělo, když se nic nezmění v oblasti té psychiky. Jinak bych ráda řekla, že čínská medicína vychází z taoismu, z teorie yinu a yangu, takže ten duchovní podtext té čínské medicíny tam je výrazný a nejde to bez toho vůbec jako tu čínskou medicínu provozovat. Takže není to jenom o tom se naučit tu čínskou medicínu, jakoby tu západní, ale musíme tam tu filozofii vždycky vnímat, jinak by to nešlo.
Ano, aplikovat tedy ty konkrétní bylinné prostředky, ale v podstatě začít pracovat i sám se sebou. Myslím, že ta tradiční čínská medicína, ať je používána kdekoliv na světě, tak ta vybízí k tomu, abychom se spíše zamýšleli nad způsobem svého života, což už dneska se také mnozí lékaři i v té celostní medicíně snaží, upozorňují nás na to, čemu bychom se měli právě v takové té moderní, rychlé společnosti vyhýbat. A myslím, že zrovna ty postupy tradiční čínské medicíny nám k tomu napoví ještě více, protože jsou spojeny s přírodou, s těmi ročními obdobími, s tím, že můžeme sledovat i ta jednotlivá období a vnímat, jak působí na nás. Další dotaz byl od pana posluchače. Zdali byla paní doktorka Bendová v Číně. Já jsem se zmínila o tom, že studovala v Číně a protože nemůže mluvit, má jednu hlasivku po velmi ošklivé příhodě, která se jí stala kdysi v nemocnici s pobodalý pacient, mohu to myslím paní doktorko říci, takže ta jedna hlasivka dneska dostala zrovna trošku chrapot, takže se omlouváme, že vás nepustíme ani tolik ke slovu, ale jezdíte pravidelně nejen vy sama se svými studenty do Číny každý rok, ale i přednášíte na kongresu o tradiční čínské medicíně. Ráda bych se vás zeptala, ale to bude asi na téma příště, jak vlastně kolegové čínští lékaři snášejí to, že přicházíte z Evropy, jak dokážou se navzájem poučit ze zkušeností tady z našich těl výtečně. Já myslím, že spíš záleží na tom, abychom my sami se učili té tolerance a přijímali od každého člověka to dobré, co můžeme přijímat. Já bych se vás, paní Babická, zeptala ale na jednu věc, která se týká osobní zkušenosti. My když třeba potkáme skupinu japonských turistů nebo máme příležitost navštívit třeba Japonsko, Čínu, tak se nám stává, že nejsme příliš schopni rozeznávat obličeje lidí vůbec, protože nám připadají všichni podobní nebo stejní. Vy, když k vám přijde pacient odjinut do ordinace, jste na tom podobně, anebo se chováme všichni nějakým způsobem podobně?
No, podobně se určitě nechováme. Každý z nás je individuál. Teď nevím úplně na mysli, nevím, jestli máte na mysli, jako když přijde evropská rasa, nebo...
I třeba může přijít někdo z Vietnamu, kdo onemocní a chce se s vámi poradit.
Mm-hmm. Tak já, když se na někoho koukám hodinu, tak já už se ho tako trošku zapamatuji. A když přijdou pak na první kontrolu a vidím je v čekárně, tak ještě si úplně nejsem jistá, jestli jde ke mně nebo k někomu jinému, protože my máme několik ordinací tam, co já pracuji, ale když už přijde na podruhý a dál, tak to už vždycky vím úplně přesně, kdo to je a že jde ke mně a vlastně už i mám spojenou tu diagnózu s tím pacientem, takže od té druhé návštěvy už potom vím. Ale po první vždycky si to nepamatuju.
Mhm. Takže naše těla se chovají podobně.
Naše těla... chovají se podobně, protože když se najíme rýže my, anebo Aziaté, tak posílí to jak západní tělo, tak i to východní tělo. Takže nakonec jako v těch základních věcech je to stejné. Samozřejmě, že ty Aziaté třeba nejdou tolik do horkosti a my zase nejdeme tolik do chladu, takže to jsou takový už termíny čínské medicíny, takže no. To jsou takové jako niance, které člověk jako respektuje a je potřeba je respektovat, ale jinak všichni máme žlučník, všichni máme plíce, všichni máme srdce, takže...
Můžete mi vysvětlit, nejdou do horkosti, my jdeme do chladu? Co to znamená?
Ta čínská medicína hodně používá takový ty termíny z té přírody. Takže mluví třeba o určitý horkosti v nějakém orgánu, nebo chladu, nebo určitý stagnaci. Jsou to prostě termíny, které jsou převzaté z té přírody. A jako se v západní medicíně používá stále latina, tak v té čínské medicíně používají tyhle ty tradiční názvy. Takže to určitě znáte, že někdo je hodně červený, pořád větrá, hodně se potí a někdo se furt choulí a zavírá ty okna, je pobledlý, oblečený. Takže to, když použijeme ty termíny čínské medicíny, tak říkáme, ten jeden člověk je víc jako chladný typ a ten druhý zase horký typ, takže takhle.
Takže musíme se zkrátka nějak srovnat i sami se sebou. My si teď poslechneme třetí část Mozartova klavírního koncertu. Opět hraje Alfred Brendel jako solista. Thank you. My teď zdravíme paní doktorku Zuzanu Vančuříkovou v telefonotéce. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Děkujeme. Paní doktorko, jaká byla vaše cesta k tradiční čínské medicíně? Vy jste vystudovala klasickou medicínu naši a no, pak jste se pustila do tradiční čínské?
Byla to taková velmi komplikovaná cesta, trošku asi osud si se mnou zahrál, protože jsem se stěhovala z menšího města do Prahy a měla jsem pocit, že pacientům bych měla nabídnout něco navíc, tak jsem začala studovat akupunkturu a později jsem k tomu přidala tradiční čínskou medicínu, protože jsem viděla, že ta akupunktura bez bylinek a bez dietologických nějakých porad a masáží není tak úplně ono, takže jsem se věnovala i té tradiční čínské medicíně.
Takže vy patříte k lékařům, kteří s radostí a odborně spojují všechny cesty, které pak vedou k tomu lidskému zdraví, nemýlím-li se?
Doufám, že to tak je. Já vždycky říkám, že medicína je jenom jedna, ta, která má pomáhat a má různé cesty a myslím si, že tradiční čínská medicína může hodně nabídnout pacientům.
Vy jezdíváte také do Číny?
Byla jsem v Číně, nejezdívám tam pravidelně, protože čínští profesoři jezdí i do Čech, takže ráda se s ním setkávám a načerpávám informace, ale byla jsem v Číně a byla to velmi zajímavá zkušenost.
My jsme se bavili o tom, jak jsme ochotní a schopni přijímat ty poznatky z různých oborů. Vy sama máte zkušenost jakou? Když jste studovala, tak to byla jiná doba. Dneska je to v našem zdravotnictví už sympatičtější, už jsme schopni slyšet na ty způsoby léčby, jiné způsoby léčby, než je ta klasická naše medicína, které pomáhají člověku?
Já si myslím, že je to o informovanosti, že dneska těch informací máme daleko více, než jsme měli tenkrát a že řada lékařů ví o tradiční čínské medicíně, minimálně o akupunktuře. Jsou obory, kde na to slyší více, jsou obory, kdy méně. Mám řadu lékařů, s kterými třeba spolupracuji, ať už jsou to obvodní lékaři, i alergologové, s rehabilitace rádi spolupracují, samozřejmě chirurgické obory jsou trošku jinde a nespolupracují tak často, ale myslím si, že ta informovanost je teďka daleko větší než dřív a je to o lidech. Jestliže ty informace mají a zapřemýšlí, tak vyloženě nejsou proti využívání třeba té akupunktury a bylinné terapie.
Vy sama, když máte své pacienty, co od nich vyžadujete? Pouze přijímání té akupunktury, léků, anebo spolupráci? Co je pro vás vhodnější pacient?
Ta spolupráce je strašně důležitá. Mm. Já se jim snažím vysvětlit, proč to mají udělat, proč teda se věnujeme čínské medicíně, jak mají změnit režim, jak mají změnit stravování, protože to je cíl. Není mým cílem, abych je celý život dotovala nějakými bylinami, nebo abychom každý týden se setkávali na akupunkturu, ale abych je naučila prostě, jak si můžou i pomoct sami, což je hodně důležité.
Mám pocit, že z toho mála, co jsem četla z vnitřní knihy Žlutého císaře, nebo jsme tady v telefonotéce slyšeli, se mohu domnívat, že v tradiční čínské medicíně jde o to, aby lidé zachovali své zdraví a svůj radostný, šťastný život čím jak nejdéle. To znamená, že se snaží spíše o to, aby lidé ty lékaře tak trochu jakoby v podstatě nepotřebovali, což je ta ideální situace.
Je to ideální situace. Jasně, že ta čínská medicína byla o pěstování dlouhověkosti, pěstování zdraví. A je to přesně o tom, aby ten člověk byl v takové rovnováze, aby respektoval svůj věk, roční období, styl života, v jakým žijeme a trošku se sebou něco udělal, aby opravdu ty lékaře nepotřeboval, abychom nejedli 5 léků ráno, 5 léků večer. Neříkám, že západní medicína je špatná, velmi často dokáže hodně pomoci, ale abychom ji nepotřebovali, to by byl cíl, to by bylo výborné.
Vy sama dodržujete nějaké zásady, které jste se naučila díky této medicíně?
No, snažím se samozřejmě respektovat to, že by měl mít člověk čas na jídlo, že by měl jíst v klidu, nejíst u počítače, že by si měl zacvičit, že by měl dobře spát. To se snažím. Samozřejmě, že když mám těch pacientů hodně, tak někdy ta té práce je víc, než by bylo potřeba. Ale vyvažuju to pohybem a samozřejmě takovou tou radostností. Myslím si, že když má člověk z něčeho radost, že to je hodně důležité. Ty emoce jsou příčinou tak 60% všech chronických chorob. Podle mých zkušeností určitě.
Mm-hmm. Paní doktorko, jak je to vlastně v té tradiční čínské medicíně s prevencí u dětí anebo vůbec péči o maminky těhotné? Věnuje se i této oblasti? Mm-hmm. Ta kniha zásadní?
Já si myslím, že to je velmi důležité, protože děti vlastně získávají tu energii od rodičů. Získávají, tomu řekneme, genetický základ, ale prostě takový ten energetický základ. A jak se vlastně k sobě chovají rodiče a jakou mají sílu, tak to taky předáváme těm našim dětem. Takže základem je péče o matku i o otce samozřejmě. A potom o ty děti. Myslím si, že i to, že dneska jsou ty rodiče starší, než bývali dřív, o to více bychom se měli jako pečovat o ty maminky, nebo maminky by o sebe měly pečovat. No a potom i o to dítě.
To znamená, že je i třeba u dětí, když mají nějaký problém, vhodné uplatnit metody, kterými se zabýváte?
Já jsem původně dětský lékař, takže mám s tím zkušenosti. Minimálně tady můžeme mluvit o režimu, o stravování, o respektování roční doby, jak děti oblékat, jak se k ním chovat. A bylinná terapie je výborná a děti velmi dobře snášejí třeba čínské masáže. Takže myslím si, že péče o ty děti je součástí tradiční čínské medicíny úplně stejně jako o dospělé.
Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas. Děkuji také za to, že jste nás upozornila, že nejdůležitější je život v radosti a v klidu. Protože to pak samozřejmě všechno jakoby nám šlo od ruky a i tělo nás poslouchá tak, jak má. Děkuji a mějte se krásně. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Naším hostem byla paní doktorka Zuzana Vančuříková a my si teď poslechneme další dílo, které má ráda paní doktorka Ludmila Bendová. Je to Mendelssohnův koncert pro klavír a orchestr číslo 1 G-moll opus 25. Poslechneme si postupně celý koncert. Nejdříve tedy první větu. Solistou je Lang Lang a Chicagský symfonický orchestr řídí Daniel Barenboim. Naším hostem je dnes paní doktorka Ludmila Bendová a paní Helena Babická. Tématem je tradiční čínská medicína. Slíbili jsme vám, že na mailové otázky budeme odpovídat také prostřednictvím mailu. Já bych pokračovala, jestli dovolíte, paní Babická, otázkami na děti a na maminky. U nás je ta péče, myslím, vzorná od mateřské školky až po ten dorost, jak jsme bývali zvyklí.
Ano, já si myslím, že dokonce od narození, že opravdu dětská úmrtnost téměř není oproti dřívějšku, takže to já myslím, že systém je postaven dobře, že včas lékaři jsou schopní odhalit nějaké nemoci vážné u těch dětí a včas zasáhnout. Ale co by jako čínská medicína mohla doplnit v té léčbě, je léčba těch dětských nastyzení. To myslím, že je to tak velice častý u těch dětí a často se objevují komplikace, takže vidím, že tam jako ta čínská medicína může hodně pomoci.
Myslíte komplikace, když je dítě třeba alergické na nějaký už lék, protože už máme vypěstované různé v těle zvyklosti na léky dospělí a samozřejmě se to pak přenese i na to děťátko nebo nějaké alergie, tak v tomto ohledu může pak
ano,
ta tradiční...
Ano, nebo děti nastydnou mm-hmm. a nelepší se to a vlastně ten stav se pořád prohlubuje, už se pak nasazují antibiotika, jedny, druhý, tak myslím, tenhle ten stav tam taky můžeme hned na začátku, když to dítě onemocní, zapůsobit tak, aby ta nemoc ne vždy musela skončit nějakým špatným způsobem. Takže to myslím, že to by naše jako čínská medicína ještě mohla doplnit tu západní, která je určitě vzorná.
Ano. A když bychom vzali i tu psychickou stránku člověka, poradí si i s depresem, i stresem, malou sebedůvěrou třeba dítěte, i v tomto směru je možné se obrátit na tu tradiční čínskou medicínu, protože na děti je dnes kladen velký nárok ve školách a někdy to hůř zvládají.
No, tak to už je teda opravdu hodně vážný stav, když se tyhle ty stavy objevují u dětí. Ty většinou vidíme u dospělých. A určitě je to takový alarm, teda, že bych si myslela, že musí se všechno změnit kolem toho dítěte. Je třeba v rodině vztahy, vnější vztahy, protože děti málo kdy už takovýhle jako dispozice k těmhletěm nemocím si přinesou na svět. Takže v tomhle věku jako nečekáme tyhle ty nemoci, ty většinou přicházejí později, takže je to teda alarm.
V každém případě, ať dítě nebo dospělý, se to vždycky nějakou změnu, kterou člověk musí se pokusit sám nastolit, aby mu pomáhala. Myslím, že v čínské medicíně, tradiční čínské medicíně, ale samozřejmě už v Evropě o tom víme také, se pracuje také s hudbou a se zvuky. Možná právě proto paní doktorka zvolila ten Mendelssohnův klavírní koncert, který je krásný. A to je téma, které si ještě necháme po další větě Mendelssohnova koncertu, druhé větě, kterou opět solistou je Lang Lang. Děkujeme za vaše mailové dotazy a také telefonické připomínky a podělení se o zkušenosti vaše osobní. Potěšili nás určitě. My se teď budeme v telefonotéce s paní doktorkou Ludmilou Bendovou a paní Helenou Babickou věnovat ještě jedné důležité záležitosti, a to je prostředí, které nás obklopuje. My jsme už se zmínili o té hudbě, kterou paní doktorka vybírala, a určitě od začátku je slyšet i v té čínské tradiční hudbě, že jde o hudbu, která je byť velice rytmická, tak je tichá a určitě to má svůj význam. Paní Babická, pracuje čínská tradiční čínská medicína také se zvukem?
Ano, tradiční čínská medicína pracuje se zvuky a je to takový docela rozsáhlý obor, nicméně já se mu nevěnuji, tak vám řeknu, co o něm vím. Vím, že k každému orgánu přísluší určitý tón, který, když člověk vydává, tak ten orgán stimuluje, rozvibruje ho a buď ho stonizuje, nebo ho uklidní. Takže ty Číňani, kteří toto praktikují, vydávají různé tóny, různé výšky, a takovým, jakoby bych řekla, skoro i hrdelním způsobem, a tím stimulují ty jednotlivé orgány. Takže zažila jsem to asi jednou, dvakrát, jsem se s tím dostala do kontaktu, je to velice zajímavé a určitě to má velký potenciál, ale já osobně se tomu nevěnuji. A ještě vzniká, nebo se provozuje určitá hudba na základě těchto tónů přímo i. Že to nejsou třeba jenom jednotlivé tóny, ale je to celá hudba.
Možná, že je to další téma, o které by se třeba mohla obohatit ta první škola tradiční čínské medicíny. Protože si myslím, že je velmi důležité, abychom si všímali asi toho také, byť uvažujeme o svém zdraví nebo ne, v jakém prostředí se pohybujeme, protože ta nadměrná hlasitost nebo příliš dlouhotrvající takový ten neklidný rytmus a ty bicí nástroje, myslím si, že na nás asi nejlepší účinek nemají, že bychom měli se trošku ohradit, když chceme například někde v klidu jíst, aby se tam příliš rytmická hudba neobjevovala. Má to souvislost, nebo jenom mám určitě takový pocit, paní Babická?
Určitě, já mám stejný pocit. Já když přijdu do restaurace, tak většinou z 50% vždycky řeknu číšníkovi, jestli by to mohl stlumit. Protože já se tam prostě přitom nemůžu jednak domluvit s někým, s kým tam jsem, protože se neslyšíme, a jinak opravdu nemůžu při té hudbě jíst. Já potřebuji taky opravdu tichou, klidnou hudbu k tomu, aby jsme se jako relaxovali, zharmonizovali, a kvůli tomu tam v té restauraci jsme. Takže mám stejný pocit jako vy.
Já si myslím, že když jsme tedy v té oblasti tradiční čínské medicíny, tak i vlastně názvy těch bylinných prostředků jsou velice poetické. Vánek hedvábného vějíře nebo hvist stříbrné píšťalky. Už to vlastně člověka těší, že si to přečte, a teď ho zajímá, co, čeho tím může dosáhnout, že bude mít hlas opět jako krásná flétna. Takže i to je taková inspirace pro nás, abychom dokázali si všímat takových těch poetičtějších stránek života, které nám mohou prospívat. Nemluvíme o tom, že v Číně je velká tradice různých cvičení, že tam i se lidé nestydí ani v parku se pohybovat a cvičit. Viděli jste to, když jste navštívili Čínu, mluvili jste,
ano,
o tom také?
Ano, to tam je úplně běžné, že všechny věkové kategorie cvičí a každý si cvičí to svoje, a zejména ty starší ročníky, pro ně to je jako voda a chléb. Myslím, že bez toho by nemohli žít. A dokonce jsem i viděla jinde ve světě, kde Číňani žijou po celém světě, takže i do těch parků v tom světě chodějí a cvičí, nedají si to vzít a harmonizují takhle vlastně svůj organismus. To cvičení totiž stimuluje ty dráhy, oběh energie a krve, podporuje jednotlivý orgán. Takže nevím, jestli všichni přesně vědí, co který cvik to dělá v jejich těle, ale prostě už to mají tak naučený od svých předků a předává se to po generace, takže to praktikují. A viděla jsem několik mistrů tajčky a čikungu, kteří jsou neuvěřitelně pružní ve vysokém věku, až mě to jako úplně zarazí, že třeba jako přeskočí něco, co je docela vysokýho, jako je třeba židle nebo něco takového. Takže určitě to má svůj velký význam.
Já děkuji paní Heleně Babické a paní doktorce Ludmile Bendové za inspiraci, za objevení metod, které mohou přispět k našemu radostnému, zdravému a dlouhověkému životu. Děkuji vám za návštěvu.
Také děkujeme. Thank you.